welcome back to our podcast. And this is Solopan talking to you with Mas Arul. Bisa di searching Twitternya Arowel ya, sering memberikan info-info A1 ya. Jadi kalian bisa langsung lihat di sana.
Enggak.
Dan kali ini kita akan berbicara mengenai jajaran baru ya, jajaran baru di PT PSS ini. Terjadi banyak perubahan. Iya kan?
Ya.
Mungkin episode kali ini akan lebih banyak berbicara mengenai CEO-nya sih sebenarnya ya. Kita fokuskan ke sana gitu.
Ya, enggak ya, hasil dari UPS kan?
Iya, hasil dari UPS. Terus kan itu ada banyak nama. Ya. Nah, untuk episode ini kita lebih banyak ngomongin soal CEO-nya gitu loh.
Oh ya, boleh-boleh. Nah, terserah kamu aja.
Pertama ya. Kenapa sih Pak Tito harus pergi gitu?
Hah?
Kenapa Pak Tito harus pergi menurutmu? Pengantar, ini pengantar.
Oh, pengantar.
Iya.
Ya harus.
Ya kenapa?
Karena dia itu sudah bikin satu sakit hati satu stadion.
Apakah sakit hatinya yang dibikin?
Dia tidak terlibat di kelolosan PSS di Liga 1. Dari Liga 2 ke Liga 1 dia tidak terlibat. Dia masuk di putaran kedua Liga 1 dan kinerjanya dia ternyata apa yang sudah dibangun oleh PSS selama bertahun-tahun, ya dia kinerja dia dilihat di apa, diperlihat di hasilnya, bisa dilihat di awal musim ini. Banyak pemain yang lepas. Ini dari sisi apa ya, saya sebagai penonton umum yang menonton dari tribun, melihat bagaimana tim ini dulu dibangun oleh Seto dari tahun 2016 sampai akhirnya 2016, 2017, 2018, 2019, berarti 3 musim dibangun, 4 musim dengan Liga 1. 2016 ISC, 2017 dia asistennya Freddy Muli, 2018 lolos Liga 1, 2019 Liga 1, berarti kan 4 musim.
Yeah.
4 musim, nah di 4 musim itu pondasi yang sudah dibangun oleh Seto seperti ambruk dan harus diulang lagi. Karena siapa? Karena Fatih tidak bisa mempertahankan Seto. Seto tuh sebenarnya tidak hanya cerminan dari dia individu sendiri sebagai pelatih, tapi dia ya semua satu stadion itu. Ini kita bukan nggak bicara move on, nggak move on ya, maksudnya kita bicara apa yang sudah dilakukan Seto gitu loh. Ya makanya saat si Fatih tidak bisa mempertahankan Seto dan dia hanya berkata di media bahwa ini biasa dalam sepak bola, dalam sepak bola profesional pergantian seperti ini biasa. Nah, tapi kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia tidak tahu dulu seperti apa gitu. Dia tidak ikut membangun tim ini, dia tidak tahu sejarahnya, tidak tahu jungkir baliknya, tidak tahu gagalnya tahun 2017, tidak tahu susahnya naik Liga 1 tahun 2019. Dia tidak mengalami itu, tapi Seto mengalami itu dengan dinamika yang ada, dengan keterbatasan tempat latihan, mungkin mes, yang akhirnya dia di tahun 2020 dia meminta itu kepada manajemen sebagai salah satu syarat, namun ternyata ditolak. Itu sudah sangat krusial dan sudah bisa menggambarkan kinerja dia kalau dia gagal. Bagi saya seperti itu. Itu dari teknis saja. Kan CEO itu gak cuman memastikan keberlangsungan perusahaan dengan baik. Kalau dia perusahaannya di bidang olahraga, berarti dia harus memastikan timnya berjalan dengan baik toh. Timnya tuh ya tim sepak bolanya, bukan perusahaannya, karena PT PSS ini kan membawai sepak bola. Jadi dia harus memastikan bahwa timnya itu berjalan baik. Tapi ternyata mempertahankan Seto gagal, lalu pemain-pemain yang direkomendasikan Seto untuk bertahan juga lepas. Dan lebih parah lagi, pemain yang tidak direkomendasikan Seto malah mendapatkan kontrak seperti Alfonso. Nah, itu sudah kegagalan kalau menurut saya. Entah dia alasannya disuruh pimpinan atau disuruh apa, tapi namanya CEO ya, dia pemimpin tertinggi di perusahaan itu. Begitu.
Baiklah. Dan penggantinya langsung nama yang cukup, kalau dilihat dari apa ya, dari informasi di internet, cukup berpengalaman terlihat. Terlihatnya cukup berpengalaman, Bapak Marco Garcia Paulo.
Ya, ya kan? Si Bapak Marco ini kan ditunjuk oleh, bukan dia loh yang beli PSS.
Iya.
Jadi ya mungkin di sini tidak tahu, ada yang tidak tahu, yang beli PSS kan bukan Marco. Marco ini hanya yang ditunjuk oleh Pak siapa?
Pak Agus.
Agus Projo Sasmito.
Projo Sasmito.
Nah, kalau masalah dia itu berpengalaman atau tidak, teman-teman bisa cari sendiri di internet bagaimana rekam jejak dia. Dan itu sebenarnya bisa menjadikan warning, tapi juga tidak bisa semata-mata langsung kita memberikan penilaian. Penilaian di awal, memang kalau di Google, Bapak Marco ini adalah dulu dia yang
Deputi Sekjen PSSI.
Ya, Deputi Sekjen PSSI. Dia
sempat menjabat beberapa CEO di
klub sepak bola, di PBR, di Badak Lampung, dan sebagai apa ya, tanda kutipnya adalah tim-tim siluman ya, tim-tim yang berpindah home base dan berubah nama. Itu adalah CEO, apa, dia adalah klub-klub yang dia pimpin. Dan itu memang nyatanya seperti itu. Tapi bagaimana ngaruhnya di PSS ya belum tahu.
Kan memang bukan itu juga pertanyaannya.
Terus?
Ya kan kita lagi bahas tentang si Marco, track record-nya.
Iya.
Nah, selain itu yang cukup menarik ya, ini kalau kita lihat dari salah satu media, nanti kalian bisa cari sendiri, medianya media Kumkum.
Kumparan.
Ketika di Badak Lampung, dari artikel ini dia cukup jeli terhadap nih ya, dia tuh cukup jeli terhadap teknis, komersial, finansial, dan SDM untuk mengelola klub Badak Lampung yang dulu waktu dia bertugas di sana ya. Dan dia juga dia bilang tuh nomor satu itu keuangan, kalau disiplin dalam keuangan maka akan menjaga tim berjalan sesuai rencana. Dan dia juga memiliki beberapa pandangan mengenai budget tim itu harus jelas gitu. Budget tim itu harus ada risetnya terlebih dahulu untuk mengarungi Liga 1, untuk menetapkan juga target gitu kan. Nah, soal target, di awal musim Fatih menetapkan 5 besar kan ya?
Iya.
Nah, berhubung ini ganti nahkoda, kayaknya pasti juga akan berubah nggak sih? Tapi kalau ngelihat dari para pemain yang didatangkan, ada beberapa nama besar gitu ya. Jadi menurutku malah nama-nama cukup besar dan cukup tidak dikenal gitu. Kalau kamu melihatnya bagaimana ini? Dari beberapa hal yang aku sebutkan ini, sebagai apa ya, anggaplah atributnya Pak Marco ini.
Kalau melihat dari tim sebelumnya, kegagalan atau kesuksesan tim itu kan sebenarnya dilihat dari luarnya kan, maksudnya mau keuangannya bagus, manajerialnya oke, kalau timnya degradasi, atribut tadi itu nggak berlaku lagi di mata fans gitu loh. Maksudnya mau kamu punya pengelolaan tim yang baik, mau kamu punya target jangka panjang yang bagus, tapi kalau tim teknis sepak bolanya sendiri timnya nggak dipikir, ya degradasi. Itu yang memang terjadi kemarin di Lampung. Bisa dilihat kok Lampung sebagai debutan Liga 1 sponsor yang menempel di jersinya tahun kemarin. Oke, ada e-commerce.
Bukalapak.
Ya, ada e-commerce, ada Indofood juga. Bahkan Indofood yang nempel di PSS kan Indomie kan. Bahkan yang nempel di Badak Lampung malah headnya Indomie, Indofood. Jadi mungkin saya setuju kalau Pak Marco ini punya kemampuan di kemampuan atau atribut-atribut tadi memang dikuasai oleh Pak Marco gitu loh. Tapi dia sebagai nahkoda tim, sebagai nahkoda tim itu di Badak kemarin dari sisi teknisnya dia gagal. Badak degradasi. Mau alasannya apa? Ya, yang dilihat kan hasilnya. Degradasi. Jadi mungkin tapi di PBR dulu itu dia lumayan oke. Dia posisi 4 dulu. Sama si Dejan ini. Sama Dejan ini dia posisi 4 ISL 2014 berarti ya. ISL 2014. Nah, itu dia posisi 4 sama si Dejan ini. Jadi mungkin apa yang terjadi juga kita nggak tahu, tapi fakta-fakta yang sudah terjadi di apa yang sudah dilakukan Pak Marco dulu ya seperti tadi, dari segi urusan manajerial perusahaan mungkin dia oke, tapi untuk atribut yang lain seperti teknis dia memimpin tim ini agar klubnya survive mungkin belum.
Survive di liga gitu ya?
Iya, survive di liga.
Dan tadi sempat disinggung soal apa materi pemain juga. Kayak aku tadi bilang, memang Pak Marco ini dia membagi pos-pos ya. Untuk anggarannya itu dibagi ke pos-pos. Dan yang cukup menarik adalah menurut Marco, anggaran pemain merupakan sisi paling krusial dari keuangan klub gitu.
Apa-apa? Pemain?
Anggaran pemain merupakan sisi paling krusial dari keuangan klub. Nah, kalau menurutku dari pernyataan ini bisa sedikit dinilai bahwa PSS akan membeli para pemain yang cocok dengan anggarannya pertama, dan juga cocok dengan timnya gitu. Jadi kita tidak akan membeli pemain yang benar-benar mahal, tapi kita juga nggak akan mengambil sembarangan pemain murah kan jadinya. Apakah tercermin dari pemain musim ini gitu? Mungkin bukan semua pemain ya yang dibeli proses dari dia gitu.
Bisa dilihat kok siapa pemainnya yang dibawa oleh investor ini, si investor baru ini, dengan siapa pemain yang memang didatangkan dari awal atau istilahnya sebelum investornya masuk. Mungkin bisa kita jabarkan aja dari pemain baru, jelas Bahdim, Zarahan, Arthur, King Arthur, itu terus siapa lagi ya?
Beda connection ya?
Ya itu memang ya udah langsung di yang mendatangkan investornya yang di sini diwakili Pak Marco, jadi memang kalau dibilang udah sesuai kebutuhan atau tim atau enggak, secara teknis dan pengalaman, siapa yang enggak tahu Zarahan, siapa yang tidak tahu Irfan Bahdim gitu loh. Cuman untuk bisa nyetel atau enggak, tim ini tuh sudah telat, sangat telat untuk mau dibangun kembali gitu loh. Jadi kehilangan Seto, kalau kita tadi runut dari awal, kita kehilangan Seto yang sudah pondasinya sudah ada. Maksudnya gini, misal kemarin Seto pemainnya berubah pun, tapi kan masih ada pemain-pemain lama yang ada kayak Munye, ya toh Yeven, yang sudah tahu polanya Seto gitu. Jadi nanti ada tambal sulam pemain pun adaptasinya akan lebih cepat. Tapi ternyata diganti oleh Perez, dan Perez pun beberapa hari sebelum liga dia memilih untuk mundur. Otomatis Dejan harus memulai dari awal, yang seharusnya pramusim itu kan dimulai 2 bulan yang lalu atau 2-3 bulan yang lalu, dan itu harus diulang lagi oleh Dejan yang baru dimulai beberapa hari sebelum liga. Walaupun pasti saya Dejan pun pasti saya kira dia tidak akan mengulang, benar-benar mengulang dari awal. Dia pasti juga berkoordinasi dengan Danilo atau Coach Wandi tentang program yang kemarin sudah dibangun oleh Perez, dan dia melanjutkan, dan mungkin nanti di pertengahan itu dia sambil jalan dia baru mulai. Nah, si pemain-pemain baru ini tadi juga gabungnya di akhir ya toh, di menjelang liga. Jadi bisa dibilang belum ada jawaban, maksudnya belum ada pembuktian apa-apa. Apakah ini sesuai dan nanti bisa sesuai harapan atau enggak, ya belum tahu.
Oke, okay. So terakhir yang cukup menarik lagi dari Bapak Marco adalah dia seperti memiliki ramuan ya untuk mengukur pemain yang akan datang sebenarnya, yang akan ditransfer maksudku, dari sisi usia, terus performa dan statistiknya. Tuh, kalau kita lihat nih pemain yang datang sebenarnya, Ivan Bagdi mulai habis, harus jujur dong, kita Ivan Bagdi mulai habis nih. Ya mengingat usianya dia juga kan. Zarahan apalagi.
Dia 31.
31.
Zarahan 34.
35.
Ya 35.
35.
Ya okay. Ya memang benar. Kalau Zarahan mungkin iya ya, dia tidak akan bisa menampilkan Zarahan 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu waktu dia sangat oke di Sriwijaya atau di Persipura maksudnya. Tapi Zarahan kemarin di pertandingan pertama memang dia sudah sangat berbeda tipikalnya kayak Brian. Dia bukan gelandang killer yang apa ya istilahnya, gocek-gocek bola terus cari peluang untuk mencetak gol. Kalau Brian kan seperti itu. Kalau si Zarahan ini lebih ke dia sabar cari teman untuk passing, saling passing. Bukan yang langsung dia bisa memberikan perubahan kayak si Brian gitu. Nah, jadi kalau si Bahdim justru malah ini kesempatan Bahdim biar dia bisa
sekali lagi untuk dikenang banyak orang ya.
Iya, karena di Bali dia bukan pilihan pertama. Di timnas dia juga udah mulai keteteran sama yang anak muda-anak muda. Jadi di PSS dia bisa sebenarnya, dan 31 tuh belum angka yang tua menurut saya.
Dia masih 2-3 tahun lagi loh.
Iya, masih 5 tahun mungkin masih bisa. Nah, mungkin di PSS ini dia
pembuktian dan terakhirnya dia menurutku. Oke, terus terakhir nih ya soal Bapak Marco. Kalau dari tadi kayak aku sempat omongin di awal, dia ada punya beberapa atribut modal lah untuk mengurusi PT PSS ini gitu ya. Kan kalau ditarik garisnya nih kayaknya kayak all about money gitu. Nah, keuangan ini, dan kalau tidak salah salah satu komisaris komisaris kayaknya, yang memang dia memiliki basic di keuangan ya. Oh, direktur, sorry. Direktur apa komisaris? Direktur deh kayaknya. Di salah satu jajaran direktur PT PSS, itu ada yang juga, aku lupa namanya siapa, yang memang dia, atributnya dia memang mengurusi keuangan gitu, ekonomi dan sebagainya. Ada kemungkinan untuk IPO nggak menurutmu? Kalau aku ngelihat Pak Marco ini ya kan?
Kalau dilihat, nggak cuma Pak Marco, dilihat dari
jajaran
basic
ini,
investor baru ini memang jangka panjangnya pasti akan dipikirkan. Cuman yang mungkin menjadi warning adalah ya tadi basicnya Pak Marco tadi yang harus maksudnya diingat oleh supporter dan fans adalah investor ini datang. Kan nggak mungkin dia menjadi penyelamat langsung. Ya, dia keluar uang puluhan miliar dengan ini tanpa timbal balik. Kita nggak boleh naif soal itu. Maksudnya
naif Ben.
Ya, itu nggak boleh. Kita harus tahu nggak mungkin dia pure itu. Pasti ada sisi bisnis yang akan dibangun di PSS. Harapan saya pribadi, harapanku pribadi adalah bisnis nanti yang akan dibangun ini adalah bisnis yang berkaitan dengan sepak bola gitu loh. Olahraga lah. Jangan, ya contohnya kayak Bali Peter Tanuri, dia menginvestasikan uangnya banyak ke Bali United. dengan IPO dan segala macam. Tapi uang yang masuk itu dikembangkan lagi untuk bisnis, bisnisnya dia di Bali United gitu. Bukan bisnis di luar bola. Paham enggak? Mm-hmm. Kalau kita bandingkan dengan pemilik owner PSS sebelumnya, Pak Sukeno. Dia tidak melakukan apa-apa bisnis bola apa-apa di PSS. Tapi dia menggunakan PSS untuk kepentingan bisnisnya. Bisa dibilang hotel sebagai mes, ya kan? Hotel sebagai mes. Itu kan tidak ada hubungannya langsung dengan PSS gitu loh. Bisnisnya nggak ada di situ. Tapi kalau coba kemarin Pak Sukeno itu membangun store besar di dua mallnya yang dia punya itu dia melakukan bisnis di bidang sepak bola ini sendiri gitu loh. Dia nggak, maksudnya ya itu yang seharusnya bisnis dilakukan oleh pemilik klub tuh, itu dia memanfaatkan pasar sepak bolanya dia untuk dijadikan bisnis, dan itu kan otomatis dia kembali ke klub. Toh itu ada keuntungan, misal ada keuntungan yang akhirnya kembali ke owner, supporter pasti tidak akan jadi wah cari untung, cari ya enggak, karena itu kan memang untuk
apa
mengembalikan lagi ke klub toh.
Iya.
Gitu loh, perputarannya itu jelas. Itu bisnis yang dilakukan di
bisa diterima
di sepak bola gitu loh. Sedangkan nah saya berharapnya si owner baru nanti itu seperti itu, dia menggali potensi bisnis sepak bola yang belum dikerjakan oleh owner sebelumnya. Ya itu pasti jangka panjang, dan harapan saya sih yaitu dulu jangan dan dari sisi supporter juga harus jadi apa ya, jadi yang mengawal ini perjalanan owner baru ini. Dan beruntungnya adalah kita masih memiliki orang Sleman sendiri masih memiliki 30% saham di PT PSS. Jadi kalau ketakutan-ketakutan di lini masa bahwa PSS akan dibawa pergi atau istilahnya dibawa pergi atau berganti nama, itu secara hukum mungkin tidak bisa, karena pasti harus melalui persetujuan pemegang saham yang lain, dan pemegang saham lain ini kan orang Sleman, masih ada orang Sleman.
Dan kayaknya juga sangat apa ya, peluang itu sangat kecil untuk dipindahkan klub ini sebenarnya, karena kita sudah memiliki basic yang atau dasar yang supporternya tuh kuat di sini gitu.
Iya.
Dalam arti penontonnya banyak yang datang ke stadion langsung walaupun disiarin di TV.
Iya.
Dari sisi membeli merchandise-nya juga kesadaran untuk membeli merchandise original gitu misalnya itu juga sudah kuat menurutku. Membeli tiket juga sudah kuat.
Nah, itu kan yang tidak dikembangkan oleh owner sebelumnya gitu. Kesadaran supporter di sini tentang membeli Mercedes original itu kan tinggi.
Dan dari Marco, menurutku ini seperti jawaban dia sebelum dia ketika dia mengurusi dua klub lain ya, PBR dan Badak Lampung. Menurutku dia punya punya beberapa problem soal itu juga. PBR sepi penonton ya kan, otomatis sepi Mercedes juga. Lampung penontonnya cukup banyak. Cukup banyak, tapi dari sisi Mercedes aku juga kurang tahu gitu.
Enggak, dia kan memindah Perserui. PBR itu kan Badak Lampung itu kan dari Perserui. Perserui kan di sana susah penontonnya. Dan dari memang sudah tidak ada yang mengurusi gitu loh. Dan rata-rata klub siluman itu kalau kita perhatikan bisa kita katakan bahwa pasti dia akan mencari daerah yang punya potensi supporter banyak gitu loh. Samarinda pindah ke Bali, Usam, ya kan. Nah maksudnya dia akan mencari daerah yang bisa banyak supporternya. PS Tira gagal di Bantul,
Bantul
akhirnya dia pindah ke Bogor. Nah lah ini si owner baru ini beli PSS di sini udah tahu supporternya banyak. Saat kalau full bisa 30.000, ngapain dia mindah lagi. Logikanya kan seperti itu toh. kalau di sini aja udah dapat pasar, kenapa dia harus pindah lagi?
Makanya aku bilangnya tadi, ibaratnya tugas jajaran baru ini tidak perlu memusingkan untuk menarik pasar sebetulnya, atau membuat pasar lagi gitu. Iya kan, itu udah secara otomatis mereka sudah.
Mungkin itu yang dulu dilakukan oleh Peter, Pak Peter di Bali, dia harus membuka istilahnya babat alas dulu.
Babat alas dulu.
Di Margo, di Lampung juga mungkin harus nyari, ayo datang ke stadion nonton. Sedangkan di sini Pak Agus ini udah jadi, supporternya udah jadi. Cuman memang mungkin yang tidak didapatkan Pak Margo dan CEO-CEO lain di klub lain adalah ya di sini kritis, belum. Supporternya kritis. Mungkin dia.
Itu pun kita juga sih, menurutku.
Iya, kita harus seperti ini, seperti ini, dan Pak Marco sendiri saya harapkan malah dia itu jangan terus, ah supporternya susah, atau supporternya itu banyak maunya, atau apa. Nah, harapan saya malah dia mencari tahu, itu kenapa, maksudnya kok sampai support.
Nah,
dulu sejarahnya kayak apa, kok sampai PSS itu supporternya minta lapangan, kan panjang ini ceritanya. Ini sebenarnya kan
drama Korea.
Iya, ini kan enggak, maksudnya kalau ini seto, maksudnya kalau mungkin Dejan sekarang juga bingung kenapa kok kayaknya enak-enak aja latihan di YES gitu kan. Iya kan, mungkin sekarang loh Dejan tahu tuntutan supporter, loh kenapa sih kok dituntut lapangan, nah ini YES aja bagus banget gitu kan mungkin. Tapi mungkin berbeda kalau di situ seto yang bilang. 2016, Seto itu kan sudah memimpin PSS. Dia latihan di lapangan Minomartani.
Ya, kalau hujan nggak mau latihan.
Kalau hujan nggak bisa latihan. Dulu kan belum ada YES, belum ada, dan sewa UNY mahal. Terus banyak pemain cedera karena lapangan. Terus sekarang latihan, besok latihan di mana?
Belum tahu.
Belum tahu. Itu kan sebenarnya sejarah panjang yang tidak diketahui oleh Dejan kan. Mungkin Dejan sekarang, wah wong lapangannya udah oke kok, ngapain minta lapangan, misalnya gitu. Tapi kan yang diperjuangkan supporter ini kan panjang. Karena dulu melihat timnya ini tuh PSS tuh gak pernah bisa latihan dengan nyaman, dan dia bisa punya hak penuh atas lapangan itu gitu loh. Iya toh. Nah, yang diperjuangkan kan itu. Nah, Seto itu mengalami itu semua gitu loh. Mungkin kalau sekarang pelatihnya masih Seto, mungkin si Marco akan tanya ke Seto, kenapa sih mas kok ini harus lapang, ini harus ada. Ya mungkin di situ nanti Seto bisa menjelaskan. Nah, harapan saya adalah si Marco ini dia yang mencari tahu gitu loh, mencari tahu sebab muasababnya ini tadi.
Waduh,
lapangan, mes. Itu kan ada alasannya semua. Tidak
oke, pop dulu. Sudah dong ya, sampai itu ya. Nah, terakhir nih ya, sebelum durasinya akan kepanjangan dan jadi bosan yang mendengarkan. Dari 8 tuntutan ini kan ada beberapa tuntutan yang sudah terrealisasikan ya. Dikatakan seperti ya, terlena. Vlognya. Nama-nama yang keluar ini kan memang dianggap tidak berkompeten lah ya, katakan seperti itu. Tapi kalau menurutku, nama-nama yang keluar itu kan merupakan tugas yang paling mudah sebenarnya daripada tuntutan yang lainnya. Ya nggak? Setuju dong? Nah, kemudian pertanyaanku, tuntutan yang mana yang setelah orang-orang tidak berkompeten ini keluar yang bisa mungkin sesegera mungkin diberikan sama owner, menurutmu yang mana? Aku jawab dulu boleh?
Boleh.
Media, official media, kan ada tuh peran official media itu bisa lebih di
ya itu
perkat itu kan dibagusin lagi
itu sih. Kan sebenarnya enggak, dari 8 tuntutan itu kan yang berbentuk fisik kan memang itu jelas jangka panjang. Ya tuh nggak bisa kita minta lapangan besok harus ada kan, nggak mungkin. Nah, tapi kan dari 8 itu kan ya salah satunya tadi yang tidak perlu apa, yang istilahnya apa ya, nggak dalam bentuk fisik gitu loh. Ya kayak official media, terus
aset gitu ya. Ya yang aset belum ya.
Ya SOP yang jelas di tim, pembagian ini dan siapa struktur yang jelas gitu loh, struktur di itu kan itu seharusnya bisa dikerjakan cepat oleh Pak Marco. Dan itu kalau official media mungkin setelah ini mungkin akan sedikit sudah ada bedanya lah dengan yang kemarin. Ini baru aja tadi ada pengumuman apa?
Pemain baru
Dimas Galih. Dan
itu aku juga belum lihat di media lain sih.
Iya, berarti kan memang SOP-nya udah jelas bahwa official media harus didahulukan daripada media lain. Yang kemarin itu tidak dilakukan oleh CEO sebelumnya gitu loh. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang sudah kelihatan kan sebenarnya, sudah kelihatan. Satu dari istilahnya official media udah oke lah, udah jalan. Nah, tinggal yang lain. Yang lain itu ya 8 tuntunan ini, tapi mungkin harus ada ini sih, apa ya, action,
bukti komitmennya ya, ya.
Bukti komitmen dan action sebenarnya. Kayak Mes sekarang juga udah pindah, tapi lokasinya di mana belum tahu. Kayaknya udah pindah kalau lihat dari story pemain itu sekarang di rumah kayaknya. Okay. Mas udah lebih apa ya?
Kamu menghemat story para pemain ya?
Hah? Kan muncul di story.
Oh.
Muncul di apa?
Kamu follow pemain ya? Aku nggak follow.
Aku nggak follow.
Betul kok
kan? Di itu apa? Di explore kan sering ada story kan? Karena aku follow PSS pasti kan ada story beberapa pemain juga. Nah, di situ tak lihat sekarang yang pemain lokal berdi mesnya bentuknya rumah, udah bukan hotel, udah bukan
wisma.
Ya, udah bukan yang mesnya berbentuk rumah lah. Jadi ya lebih intens.
Apartemen.
Komunikasi antar pemainnya lebih
dapat lah ya.
Ya.
Oke nih. Baiklah, berarti kalau misalnya yang kayak tadi disebut sebagai
tapi itu aset fisik ya. Yang mes iya, ya, tapi kembali lagi
kan itu juga dalam bentuk
ya, itu kan? Komitmen dan investor untuk mewujudkan seperti komplek latihan dan mes terintegrasi dalam satu itu kan jelas jangka panjang
ya.
Yang jelas, yang penting adalah Pak Marco ataupun Pak Agus nanti secara langsung itu harus sering berkomunikasi dengan supporter tentang ya, perkembangan ini gitu loh.
Sama LG Ready juga.
Ya, boleh. Misal besok Pak Marco udah menyepakati atau Pak Agus ini menyepakati pembangunan lapangan misalnya, ya progresnya harus selalu dibagi ke supporter lewat official media ya, gitu.
Dipublikasikan.
Iya, dipublikasikan misal sudah cari-cari.
Itu juga sih.
Ya.
Yang aku merasa beberapa manajemen terakhir itu tidak melakukan itu gitu, mempublikasikan sesuatu yang itu sifatnya informasi yang sangat penting untuk fans, dan itu sebagai bentuk tanggung jawab dari manajemen kan, bukti laporan kerja mereka dalam bentuk publikasi kan, itu kurang sih. Makanya
ya itu Pak Marco sebenarnya jika nanti 8 tuntutan itu dia sanggup memenuhi semua, buktinya apa ke supporter, yaitu laporan-laporan dia lewat official media bisa dia sampaikan ke publik gitu. Match-nya ini udah perkembangannya sampai sini. Terus lapangan misal dia udah punya lokasi yang strategis atau udah mau mulai pembangunan, ya itu bisa selalu diinfokan gitu.
Yes.
Misal akademi tentang usia muda, sekarang akademi progresnya udah sampai sini gitu. Jadi itu nanti nggak akan menguap gitu aja. Dan pasti supporter juga, oh berarti emang kerja tuh ini itu loh, ada aksinya
gitu. Itu
ada aksinya.
Oke. Kalau begitu terakhir kita tutup dengan apa ya, dengan ini ada satu statement lagi dari Pak Marco, mungkin cocok untuk penutup episode kali ini. Pak Marco bilang, kalau klub dari awal setia dengan program, tidak mungkin tidak ada hasilnya. Intinya, struktur atau fondasi dibenahi dulu. Setuju nggak kamu?
Ya, nah struktur ini kan...
Cepat ya, durasi ya?
Ya, kalau struktur perusahaan, kan ini kan kita klub bola kan. Perusahaannya kan membawai sepak bola. Nah, struktur ini tuh dibenahi itu apanya dulu? Kalau aku, maksudnya, jangan lupakan klubnya, sepak bola yang bermain di lapangannya gitu loh. Kayak yang tadi selalu aku bilang bahwa kamu tuh punya manajer yang bagus, kalau timnya nggak kamu urusi, ya sama aja bohong gitu loh. Makanya kalau Pak Marco bilang apa tadi, pondasinya oke, ya oke, memang setuju, karena di sepak bola memang nomor satu adalah pondasi di klubnya sendiri harus bagus. Artinya keuangan loh. Di pondasi di sini kita nggak usah pungkiri, berlaga di Liga 1 bukan perkara uang sedikit gitu loh. Ya dia pasti bilang kalau misalnya pondasi tim ini oke, semoga dampaknya juga sampai ke tim gitu loh. Jangan perusahaan ini IPO misalnya, PSS pondasinya oke, lalu dia bisa IPO, tapi tim ini nggak keurus, macam aja gitu loh. Makanya semoga saja apapun dampak nanti yang dampak positif yang didapat dari tata kelola yang lebih bagus dari PT PSS itu akan langsung berdampak positif ke tim, entah itu dari fasilitas, gaji yang tepat, selalu tepat waktu, bonus yang oke, misalnya itu langsung dirasakan oleh pemain gitu loh. Karena ya brandingnya itu timnya ini, kamu mau jual apa kalau timmu itu degradasi gitu loh. Iya kan? Nah makanya apalagi kalau IPO, IPO itu salah satu tolak ukur kalau udah masuk IPO adalah brand itu nggak boleh buruk di mata publik gitu loh. PSS misal udah IPO nih, tahun 3 tahun lagi misal IPO, tapi habis itu timnya jelek, kalahan, itu pasti nilai sahamnya turun gitu. Nah semoga ini dipikirkan oleh Pak Marco dan Pak Agus gitu. Ya terserah lah caranya gimana. Nah, nanti supporter tinggal mengawal ini semua, dan yang pasti ya semoga lah ada perubahan positif setelah datangnya Marco. Saya dan aku pribadi udah males mengkait-kaitkan yang apa yang dilakukan Marco dulu dengan sekarang, karena kondisinya berbeda dan dia pasti akan menemui rintangan yang beda juga gitu loh, dan experience-nya dia kan beda. Misal di PBR dulu dia nggak punya supporter, jadi dia bisa seenaknya atau gimana gitu loh. Sekarang dia di PSS dengan pressure yang seperti ini, dia pasti akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk gitu.
Itu sih, dan ya ini juga waktu yang tepat untuk Pak Marco sukses dalam membangun sebuah tim sebenarnya sebagai CEO ya. CEO ini waktu yang tepat nih sebenarnya. Karena tadi modal dari ibaratnya modal pasar sudah siap, dan sangat loyal, tinggal diolah. Artinya memang bagaimana PSS dalam perusahaannya dan bagaimana PSS di lapangan kan sebenarnya. Tinggal itu saja yang menjadi problem. Setidaknya satu problem sudah berkurang gitu. Dan kita tunggu bagaimana kinerja Pak Marco, dan siapa tahu kita bisa bertemu dia secara langsung, kita bisa ngobrol lebih intim lagi.
Ya paling enggak sampai ini kan liga ini kan putaran pertama lah. Kita lihat apa yang dia bisa dia lakukan. Itu
sih.
Ya nanti kan kelihatan kok bagaimana dulu CEO sebelum Fatih, Mbak Viola juga pressernya seperti itu, tapi dia ya dia membuktikan gitu loh. Nanti akan kelihatan. Kalau si Pak Marco ini punya niat buruk atau mungkin dia orangnya nggak baik, nanti juga akan kelihatan. Ketutup terus kayak gitu.
PSS memang bisa membuat jati diri seseorang akan terlihat.
Iya, dan
bagaimana dan aslinya.
Dan menurutku ini kembali ke CEO itu kan jabatan karir ya. Ya kalau kamu mau punya nama yang bagus, ya kamu kerja yang bagus. Karena publik Sleman ini bisa membuat namamu jadi buruk kalau kamu kerjanya buruk gitu loh. Kamu bisa nggak laku di karirmu berikutnya. Itu bisa sangat-sangat mungkin. Bisa
sangat terjadi. Bukan ancaman loh ya.
Ya memang ya terjadi.
Tapi ya memang begitu sih.
Karena ya itu tim ini dibangun dulu dari bawah ke atas, dari
iya, dari supporter,
dari supporter tidak ada yang menarik di PSS zaman dulu itu gitu loh. Siapa yang mau menarik melirik tim kabupaten ini ya karena supporternya. Jadi menurutku wajar kalau sampai supporternya heboh, sampai supporternya sekritis ini. Karena kita tidak, bukan klub yang terima jadi langsung bagus. Mungkin kalau dulu PSS sudah bagus dari dulu, maksudnya sudah punya owner yang royal dari dulu dan pemain-pemainnya oke, fasilitasnya oke, mungkin kita nggak akan seribut ini gitu loh. Tapi karena yang kita mulai dulu adalah dari bawah, ya maklum kalau aku.
Oke. Gitu, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau misalnya kalian dengerin capek, silakan istirahat dulu karena ini cukup panjang. Yang jelas kita sih pinginnya dikawal dulu aja jajaran baru manajemen ini, apapun yang terjadi kita kasih waktu gitu, sambil kita juga mengawali dan skeptis, kritis ya, tapi kritis jangan sampai itu. Jangan sampai untuk langsung menjudge menjudge yang terlalu berlebihan, karena sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah, semua juga butuh waktu dan prosesnya. Dan selamat bekerja untuk Pak Marco dan jajarannya dan teman-temannya. Kita akan support selama itu baik untuk PSS. Dan terakhir dari Yelja Radio, tetap PSS dan full service. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.